Откъртен парапет от балкон уби млад мъж и рани тежко две жени в центъра на София. Главният архитект на столицата призова да се въведе наказателна отговорност за онези, които не поддържат сградите си безопасни. Следващия месец пускат бизнес класа по влаковете за морето, връщат и кометите по Черноморието. Пътуването от Созопол до Златните по море ще струва около 50 лева. 8 минути преди 14 часа с по-важното от новините до този час. Добър ден от мен, Йовка Йовчева.
Новините на Дарик Радио.
Метален парапет на балкон на жилищна кооперация се откърти в идеалния център на София, в резултат на което един човек загина, а две жени бяха тежко ранени. Инцидентът е станал около 4 часа тази сутрин на улица Неофи Трилски на метри от пресечката с булевард Витоша. В момента на рухването на балкона е имало трима младежи, един мъж и две жени. 25-годишният мъж е загинал, той е гражданин на Чехия, а двете жени на 19 и 30 години са приети в Пирогов. Веднага след стабилизирането на едната от тях е започнала операцията и от дежурните от първа хирургична клиника. Другата жена е в травматологичната клиника на Пирогов. Парапетът на балкона е паднал под тежестта на хората, беше заключението на главния архитект на София Петър Диков, който направи оглед на мястото на инцидента. Според Диков, в този случай не е повод да се правят нови масови проверки, защото грижата за доброто състояние на имуществото е на собствениците на сградите. Главният архитект призова за въвеждането на наказателна отговорност за хора, които не поддържат собствеността си в безопасно състояние.
Това, което виждам на място, заключението ми е, че категорично няма как да се установи опасност в такъв тип парапети. Но понеже това е втори смъртен случай от балкон в разстояние на 2 години и половина, когато беше паднал целият балкон в Опълченска и Симеон беше района. Да, аз мисля, понеже много пъти съм казвал, че собствеността освен права носи отговорности, мисля, че е крайно време да се въведе и по-сериозна отговорност на всеки собственик за собствеността, която притежава. Това означава, че той отговаря, включително и според мен и наказателно би могъл да отговаря, ако поддържа собствеността си в състояние, в което заплашва живота и здравето на него и на други лица. Защото за разлика от една дреха, която всеки сам си носи и сам си отговаря, сградата е нещо, което освен че се ползва от самия собственик, се ползва и от други хора. И ако създава опасност, това е сериозно нарушение на обществения ред. Но в случая тук аз имам подозрение, че е имало сериозна намеса и от пострадалите хора, защото такъв балкон, това са кооперации от 40-те години, те балкони са правени обикновено за изтупване или да си държи някаква зимнина на балкона. Човек, това да се откъсне парапет и да падне, това е изисквало сериозна подкрепа и от хората, които са били на балкона.
На сградата, където се случи инцидента, не са правени предписания, съобщи столичният кмет Йорданка Фандъкова. Тя припомни също, че контролът за състоянието на сградите е постоянен процес и задължение на районните кметове и главни архитекти. Те първо ще се изясняват обстоятелствата около трагедията, допълни Фандъкова.
Специално за тази сграда няма преписка. Сигурно знаете, има постоянно действащи комисии във всеки един район, които обследват и дават предписания на собствениците и собствениците са длъжни да ги изпълняват тези предписания. В противен случай, разбира се, се издават и заповеди за принудително изпълнение. По моя информация няма такива заповеди специално в тази сграда издадени.
Столичният кмет Йорданка Фандъкова и архитект Петър Диков. Информация на Марта Младенова. Премиерът Бойко Борисов научи от медиите за инцидента, при който загина човек. Борисов заяви, че е имало пропуснато повикване от дежурния, но не е успял да върне обаждането. Премиерът изрази съжаление за случилото се.
Да, коя тераса? Просто не съм информиран.
Има загинал човек.
Ужасно. Видях, че ме е търсил дежурния, но на мен верено нямах телефон. Съжалявам много. Ами толкова много сгради, над сигурно 5-600 фасади и сгради сме отправили, откакто станем кмет. Знаете, София, кога заварих. Съжалявам, че това се е случило.
По-рано пред Дарик шефът на дирекция контрол по строителството в столичната община Влади Калинов съобщи, че въпреки, че сградата от 40-те години на миналия век, видимо по нея не е имало знаци за опасност. Въпреки това, строителният контрол на общината ще провери останалата част от сградата. Отговорността за поддръжката на сградите, балконите и фасадите е на собствениците. За пореден път подчерта архитект Влади Калинов.
Искам дебело да подчертая, че това, което прави общината, е единствено, за да можем да накараме на сила хората да си оправят сградите, за да не се случат подобни инциденти. За това го правим всичко това нещо и за това непрекъснато ходим и глобяваме това они. Аз не мога да разбера, що за хора сме, като ние сами не искаме да запазим живота и здравето си. На всичкото отгоре, когато им направим предписание, те не годуват. А това е тяхно задължение на собствените.
Дали ще
успеете да ги откриете, защото разбрахме, че става дума за наематели, собствениците ги няма.
Вероятно, с всички положения, то това е ясно. Те са в момента след такъв инцидент се прави сериозно разследване, така че и полицията 100% ще намери собствениците. Това не е никаква тайна, кой е собственик. Но въпросът е, че общината не е в състояние да ходи от апартамент на апартамент, за да може да прецени за какво става дума. Нали разбирате, това е непосилна задача за който и да било. Законът за това е заложил тия параметри в себе си, за да може общо взето тази отговорност да бъде наистина от собствениците на сградите и те да осъзнаят цялата тежест всъщност за какво става дума.
И сега от мястото на инцидента в апартамента, където се е случила трагедията, са живяли наематели, разказа бившия домоуправител на сградата Васил Попов. Той е разбрал за инцидента при идването на полицията и не е чул шум през нощта. Новият домоуправител не беше в къщия, част от собствениците на други апартаменти в сградата живеят в чужбина. Чуйте какво разказа бившия домоуправител, записа го колегата Марта Младенова.
Те са отскоро тук от една седмица ли. Кои са, що са, не знам. Поднаем се. Доколкото ги чувам, четири различни стаи са, или четири семейства ли са. Нищо не мога да ви кажа.
От кога не е правен ремонт на сградата?
А, това е много удобно. Вижте, когато тук сме събрали се такива с бастуни и се пенсионери. И като въпрос става с парите, няма кой да даде пари.
През нощта чухте ли нещо?
Не. Ма това кога е снава? Аз сутринта, като отворих прозорец, се гледам най-напред полиция, викам, идват, нали, такова боволечки и като дойде на той алармата и почват, пристига полицията. Но след това и гледам, събраха се доста хора. Е, поне видяхме на живо как става.
Съседи от другите сгради също не са чули нищо от инцидента, а част от тях идваха да разберат какво се е случило след като са научили от медиите. Един от минувачите е минал по същата улица късно през нощта, но не е станал очевидец на трагедията. Ето и неговото мнение.
Тя сградата си е стара, той е всичко, но не е случайно. Вие виждате горе цветя има.
Вижте, по-долния балкон на, там в началото също е започнал да се откъртва решетката. Вижте, че не е съвсем стабилна.
Аз виждам, но за да се откърти, това трябва и отдолу. Вие виждате горе как е разкъртена цялата плочта, която държи решетката ни. Основното, което е. Столчето, което е. Не е случайно.
От балкона се откъртила решетката и останала единствено основата. Кръвта и разпилените лични вещи на пострадалите бяха премахнати рано тази сутрин от улицата. Репортажът от мястото на инцидента беше на Марта Младенова. Припомням, че през септември 2009 година възрастен мъж почина след срутване на балкон на жилищна сграда в София. Премиерът Бойко Борисов призова управителя на Националния осигурителен институт Христина Митрева да се пенсионира. Късно снощи беше потвърдено, че Митрева ще бъде освободена от поста заради неправилно заложените приходи в бюджета на Държавното обществено осигуряване. Госпожа Митрева в пенсионна възраст, надявам се да си подаде молба и парламента да предложи нов човек на нейното място, заяви пред журналисти премиерът. Информацията е на Марта Младенова. Президентът Георги Първанов определи като измислен скандал конфликтът между американския посланник Джеймс Уорлик и лидера на Атака Волен Сидеров. Според президента, НАТО е договор за сигурност, а сигурността не е нещо, на което можеш да платиш наем. Вчера Сидеров обвини американския посланник Джеймс Уорлик, че го е заплашил, докато самия той се опитвал в столичен ресторант да му връчи папка с сметката за около 2 милиарда долара наем за ползването на военните бази у нас от 2006 година насам. От мисията на Съединените щати в София определиха случилото се като евтин политически трик. Ели Ташева с още информация за коментара на държавния глава по този повод.
Сидеров се държи провокативно, така както вече успя като партньор на мнозинството да ни скара с всички съседи, каза Първанов. Ние сме съюзници, ние печелим не някой лев наем, а това България да стане привлекателна страна за американски инвестиции, допълни по темата Първанов. Президентът ще приключи мандата си на държавен глава с отчет, който ще публикува в книга. Това стане ясно при посещението в родната му Ковачевска община. Визитата в родния край е част от обиколката, която Първанов е започнал и страната. В разговора с кмета на Ковачевци Васил Станимиров, президентът Първанов заяви, че сред приоритетите на държавата трябва да бъдат малките общини. Местните управници от своя страна пък трябва да привличат повече европейски пари за популяризиране на богатата история и красотата, с каквито се отличава родният му край, призова Първанов. Президентът запали свещ в черквата в село Косачи, където е родният му дом. пред заселените си обеща да помогне за възстановяването на параклиса Свети Дух. В село Сиришник той отбеляза със сепартийците си 100 годишнината от учредяването на местната организация на БСП. В обиколката му е включено и село Лобурс, където ще посети Килийното училище. Елита Шевадарик, Радио Перник.
Във Варна вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов коментира, че обвиненията на Волен Сидеров към американския посланник у нас са нещо доста лошо за българските политици. Чуйте коментара му.
Да се признава честно, според мен това е доста по-лошо за българските политици, ако по този начин се държиме с дипломати, които представляват съответните държави, независимо дали това е Съединените щати, дали това е Германия, дали това е Испания, дали това е Франция и която да е друга страна от страните, които имат посолство в България. Не смятам, че трябва да премълчаваме нещо, което действително не кореспондира с поведението на политици, които все пак са част от нова България, която е част от Европейския съюз и евроатлантическа. Партньорство, смятам, че трябва да бъде изгледано в приоритет за всяка една страна членка на Европейския съюз. И това, което се случва, не смятам, че посланник на която и да била държава заслужава подобно отношение и такава демонстрация, която се представя в публични места.
Вицепремиерът Цветан Цветанов, информация на Пламен Петров от Дарик Варна. Следват новини от ефира на Дарик. На БДЖ ще бъдат отпуснати европейски средства за купуването на нови вагони и локомотиви, когато реформата в железниците бъде доведена до край. Това означава, че през 2014 година, когато ще бъде завършена скоростната ЖП отсечка от Пловдив до Бургас, ще има възможност да бъдат купени нови влакове. Това съобщи в предаването седмицата на Дарик Радио министърът на транспорта Александър Цветков. За първи път това лято от юни ще бъде пусната бизнес-класата в някои от влаковете в страната, като цената на билета ще бъде около 20-30% по-висока от тази за нормалния билет.
Нови вагони, които ще предлагат по-добър комфорт. В тях ще има възможност за интернет, за 220 волта, ще се поднасят кафе, чай, напитки, така че всеки, който пътува, да се чувства максимално удобно. Това ще бъде в цената на билет. Разбира се, този билет ще бъде малко по-скъп от обикновения, но всеки ще има възможност да прецени дали желая да пътува в тази бизнес класа или да пътува в обикновената.
Бизнес класата в самолетите по някой път е в пъти по-скъпа.
Не, тук няма да се наложи да бъде в пъти по-скъпа. Разбира се, ще бъде 20-30% вероятно по-скъпа. Още нямаме точно ценообразуване, но в никакъв случай съотношението няма да е както при самолет.
А от кой месец тръгва?
От месец юни.
Уикенд влаковете, които миналата година бяха пуснати до Варна и Бургас, ще продължат да се движат и това лято. Интересът към тях бил голям, като по думите на транспортния министър през 2010-та тези влакове са превозили над 30 000 пътници. По отношение на пътуванията по пътищата, министър Цветков съобщи, че от юли поне частично ще бъде въведено на този етап за лятото ограничение за движението на тировете в дните петък и неделя. Целта е да може да се облекчи трафика за пътуващите през летния сезон. И тази година ще се правят обстойни проверки преди летния сезон на туристическите кораби и водните съоръжения по морето, съобщи още министърът. Пред Дарик той съобщи още една новина, че от юни се възстановява движението на кометите по Черноморието ни от Созопол до Златни пясъци.
Такива комети от това лято ще се движат по нашето Черноморско крайбрежие. От Созопол, през Бургас, Несебър, Варна, Златни пясъци. От юни месец реално ще имаме кометите, тези комети, които ние помним.
Тоест лято до юни и септември ще има комети.
Това ще бъде един, така според мен, много приятен атракцион за всички. А и не само атракцион, а и начин на транспорт.
Това ще е регулярно.
С разписание, категорично, с билети, резервации и така нататък. Те ще се движат няколко корабчета по различни направления. Едните ще бъдат между Несебър и Бургас и Созопол, други ще се движат в посока Варна и Златни пясъци. Аз мисля, че в летния сезон е далеч по-приятно човек да се повози на комета, отколкото да се качи в автобус или да седне в колата си.
Това ще са нови кораб.
Да, нови корабчета ще бъдат.
А това е частна фирма ще го направи.
Разбира се, частна фирма ще оперира.
Една или няколко
фирма ще оперира по тези маршрути. Аз мисля, че в рамките на около 50 лева ще струва най-дългия маршрут.
В обзора ни още новини от страната. За жертви на инциденти. 40-годишна жена открита изгоряла в апартамент в Габрово тази сутрин. Около 7:30 сутринта на спешния телефон е позвонила Габровка, която съобщила, че чула силен гръм в съседния апартамент и вероятно има пожар. След потушаването на пожара е открита обгорялата жена, а прозорците на помещението били счупени. По същото време пред отсрещния блок е намерен труп на 64-годишен мъж. Според първоначалната информация, вероятно той е скочил от тераса на сградата. Предполага се, че е самоубийство. По-късно от полицията съобщиха, че мъжът и жената са поддържали близки взаимоотношения, позовавайки се на информация на съседи. Една от работните версии е извършване на престъпление и самоубийство. Младо момиче на 18 години пък стана жертва на катастрофа, която се е случила 20 минути след полунощ близо до село Ребърково. На път Е-79 посока Ребърково-Мездра лек автомобил, управляван от 22-годишен младеж, е излязъл от пътното платно и е катастрофирал. На място е убито возещото се на задната седалка момиче. Ранени са още двама 21-годишни младежи от Зверино. Водачът е настанен в Мездренската болница без опасност за живота. Причината за катастрофа е несъобразена скорост и употреба на алкохол. Дрегерът е отчел 1,19 промила. Завършваме емисията с една добра новина от света. Испански играч спечели джакпота на европейската лотария Евромилиони в размер на 121 милиона евро. Това е вторият най-голям джакпот на Евромилиони в Испания. Рекордът за страната се държи от жена от Мадрид, която спечели 126 милиона евро преди 2 години. От Централното студио на Дарик Радио чухте по-важното от новините до този час.
Времето.
През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. По-късно след обяд над планинските райони на Западна България ще се развива купеста облачност и при вечер на отделни места там е възможно да превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.